Polybet. Lažybos lošimo automatai.
Sportoginčiai.lt. Profesionalios teisinės paslaugos kiekvienam sportininkui, klubui ar kitai sporto organizacijai. Rask savo klausimų ar problemos sprendimus su sportoginčiai.lt komanda.
Krepšinio laida ginčas jūsų ekranuose, ginčą pristato sportoginčiai.lt. Jeigu tik turite kokių sunkumų, visada kreipkite į sportoginčiai.lt, apsilankykite. Kestas Rimkus, Rytis Višniauskas, Donatas Urbonas, ginčiamės apie Barcelonos komandą. Barcelona atvyksta į Kauną kaip tik šią savaitę, žaisti Eurolygos rungtynių
su Žalgiriu.
Matome, kokią poziciją palaikys Rytis Višniauskas, bet keliame klausimą tokį. Barcelona per vasarą prisivilioja tokius žaidėjus kaip Nikola Mirotičius, rekordinis atlyginimas mokamas jam virš 5 milijonų eurų. Prisrašyta dar krūva gero lygio, puikių žaidėjų ir iš karto Barcelona išsimėčiusi maždaug 40 milijonų eurų per vasarą tampa na, viena pagrindinių pretendenčių laimėti Eurolygą. O ar čia gerai, kad staiga vieno, pavadinkim, vadovo, milijonierių, startuolio užgaidos, užmojai taip gali greitai pakeisti visą situaciją. Mes turime NBA, kur yra apibrėžtos aiškios taisyklės ir na, nėra taip, bet kažkas užsinorės mes milijonus ir nusipirks LeBronus Jamesus, Anthony Davisus, na, Los Angeles tai padarė, bet visus kitus geriausius žaidėjus į vieną komandą. Ar tas modelis neiškraipo Europos krepšinio rinkos ir na, tokių lygesnių teisių, rekanka, na, ir taip jos nėra visiškai lygios?
Nu, matai, su NBA negali lyginti. NBA yra tikras veikiantis verslas, kur klubai patys generuoja pinigus, lyga generuoja pinigus, uždirba tai, kas yra generuojama Europoje, iš tiesų yra gan juokingi kuklus pinigai ir tokie, pavyzdžiui, klubai kaip Maskvos CSKA, jie negali iš savo sugeneruojamų pajamų išsilaikyti, nei jie bilietus brangiai pardavinėja, nei iš televizijos transliacijų kažką daug uždirba, tai faktas, kad jie priklausomi nuo kažkokio finansinio kranelio. Šiuo atveju Barsa tai nėra oligarcho užgaida, tai yra futbolo didelis klubas, tai yra didelis klubas apimantis daug sporto šakų. Nu ir dabar jie nusprendė, kad atėjo metas susigražinti pozicijas krepšinyje ir mesti
finansus. Bet tai irgi užgaida. Prezidentas, kuris po dviejų metų strategijai pasirinko...
Bet tai nėra, kad jisai asmeninės lėšas savo...
Be abejo. Jie tiesiog turi tą banką,
jie generuoja, jiem futbolas generuoja pinigus ir iš tų pinigų nesunkiai gali laikytis krepšinis. Aš pavyzdžiui, ką matau. Eurolygos krepšinio ateitis ir yra tokie klubai, kurie eina kartu su futbolu ir turi futbolo stabilų užnugarį. Pažiūrėkime, kokie kryptimai eina Svelis. Pradėjo bendrabiauti su Lyon Olimpiku. Turime Barsą, turime Realą, turime Bayerną, turime Fenerbahčę, turime dabar jau galbūt net pusę maždaug klubų. Tai yra Graikijos du didieji klubai, kur yra futbolo maitinama krepšinio komanda. Nu, Lietuvoje kol kas atvirkščiai. Lietuvoje krepšinio klubas maitino
futbolą. Bet Žalgiris eina link to.
Bet Žalgiris turi, manau, tokį jo ilgalaikį tikslą strategijoje. Ir aš nematau nieko blogo tame. Jeigu tas klubas turi pinigų ir tai nėra kažkokie nešvarūs, plaunami politiniai pinigai. Tas klubas turi pinigų, tai yra didelis klubas. Tegul investuoja į žaidėjus. Ar pakelia Nikola Mirotičius Eurolygos produktą? Aš manau, kad pakelia. Ar sunkiau nugalėt Barsą? Nu, turbūt, kad taip. Kita vertus, dabar mes kalbėjom trejus gal metus, kad finalo ketvirtį trys dalyviai aiškus, Realas, Fenerbahčė, CSKA, reikia išsiaiškinti ketvirtą. Tai kuo daugiau bus tokių Barcelonų ir Mirotičių, Efesas, Barsa, dar kažkas, tuo daugiau bus konkurencijos dėl finalo ketvirto, bet tada mažesniem komandom, aišku, dar sunkiau su tais milžinais konkuruoti.
Galima būtų pabandyti giliau įlysti Barsos piniginę, kiek teko nagrinėti. Praėjusiu sezoną jų biudžetas buvo apie 27 milijonus eurų. Akivaizdu, kad šį sezoną jis yra didesnis. Kita vertus, patys Barcelona klubo vadovai, Alberto Solaras, aiškino savo argumentus, kodėl Barcelona nėra pati turtingiausia komanda Ispanijoje. Jis leido galvoti, kad toks yra Madrido Realas. Ir argumentai buvo tokie. Barcelona sudarė naujo televizinę sutartį, 1,5 milijono eurų vertės. Barcelona pirko tik tai vieną žaidėją iš kitos komandos, tai yra Brandonas Davisas, 250 tūkstančių Kauno Žalgiriui. Kai kurie krepšininkai, kaip Adamas Henga arba Klaveras, persirašė sutartis, jie sudarė ilgalaikės sutartis, bet sumažino šiek tiek pinigus. Taip pat mokesčiai Ispanijoje yra truputėlį mažesni už tuos žaidėjus, kurie atvyksta ir žaidžia pirmą sezoną Ispanijoje iš užsienio. Tokie va buvo argumentai ir skaičiavimai, ko gero, žiūrint į Madrido Realą, kuris irgi paišlaidavo rinkoje, ten tas pats Tavaresas, jo kontraktas yra labai didelis, antras berods Europoje su 3,5 milijonų. Aišku, Mirotičius su savo 5-6 milijonais tai perspėjo viską.
Man kaip krepšinio mėgėjai patinka matyti Eurolygoje tokius žaidėjus kaip Nikola Mirotičius, patinka matyti galingą Barceloną, stiprinasi ir kitos komandos, bet šita situacija, na, nežinau, aš irgi norėčiau matyti tą modelį, kai futbolo klubai mes dar didesnės investicijas į krepšinio komandas, bet norėtųsi matyti kažkokią natūralią evoliuciją. Pavyzdžiui, šitoje situacijoje aš pagalvoju apie FIBA, kuri rengia čempionų lygą ir, tarkim, FIBA iš Kinijos už pasaulio čempionato organizavimą teko girdėti, kad gavo apie 35 milijonus eurų. Dar tu, tarkim, pasiims turbūt FIBA 15 kokių milijonų eurų už olimpinių žaidinių atrankos organizavimą keturiuose miestuose. Ir realiai padaryk tokią sistemą, kad surinkęs pinigus, nebūtinai visus, padalink FIBA čempionų lygos komandoms, ar ne, kaip premijos yra dabar futbole. Ir bent bus tada priežastis, kodėl tau žaisti toj FIBA čempionų lygoj, kurio dabar niekime.
Iš ko tada gyvens FIBA valdininkai?
Nu, FIBA valdininkam gal užteks vieno kito milijono, nežinau. Tada galvo, kaip mažinti savo kaštus ofisams tiems visiems, bet tu bent įprasminsi FIBA čempionų lygos turnyrą ir padėsi klubams augti, gauti užsipelnytus pinigus, kaip tarkim mes matom dabar Marijampolės Sūduvos scenarijų. Ir pardavus tokius pasaulio čempionatus už tokias sumas, gal tu iš tikrųjų padėtum užsiauginti pačioms Europos komandoms, nes dabar mes turim situaciją, kai nu, Europos krepšinis visiškai neuždirba, yra nepelningas, tų pelningų komandų yra visiškai žaltai. Ir tai yra Žalgiris yra pelninga komanda su savo arena, su 2 milijonais eurų iš savivaldybės, dar su visokių savivaldybių, vyriausybių, įmonių parama.
Ne, bet aš kalbu apie vien klubo sugeneruotus pinigus. Žalgiris sugeneravo 5,5 milijono.
Iš bilietų turbūt vis tiek.
Bilietai, televizija, Voltersas, Deivisas, viskas sudėjus, ten berods buvo skaičiai 5,5 milijono. CSKA tikrai net arti tokios sumos nesurinka, ar ne? Dabar Eurolyga turi, atsiprašau, Kestai, tą strategija savo, kad dabartinės taisyklės Eurolygos nurodo, kad klubo biudžeto nedaugiau 60% gali sudaryti klubo savininko lėšų, sakykime taip. Ateityje iki 2021 metų jie yra užsibrėžę, ar iki 22, dabar tik nenoriu suklyst, bet nesmė. Jie užsibrėžė tikslą, kad lubos bus 40%, o likę pinigai turi būti sugeneruoti paties klubo iš televizijos transliacijų, iš bilietų, iš visų kitų dalykų. Ar tai gali pasiteisinti Europos krepšinio rinkoje, aš sunkiai tikiu. NBA yra veikiantis aparatas Europoje, pinigai gan juokingi, ten už pergalę Eurolygoje 40 tūkstančių eurų.
Net ir tų nėra.
Kažkas tokio. Tai, nu, ką tai reiškia Barcelonai, Realui, kai jie vieną futbolininką parduoda už 60 ar 80 milijonų eurų ir iš to pardavimo gali ten, jeigu reikia, numes krepšiniui 10.
Aš galvoju, kad iš viso, vėlgi, FIBA galėtų būti atsakinga už dialogą su NBA ir aš galvoju apie NBA komandas, kuris, tarkim, pašaukė naujokų biržoje talentus. Tarkim, Luka Dončičius yra ta standartinė NBA išpirka, kiek 700 tūkstančių eurų, maždaug kažkas tokio. Ir kai tu matai tokį NBA algų sprogimą, kai algos ten jau kontraktai siekia 200 milijonų dolerių, kodėl ta suma nesikeičia už tą talentą, kurį tu atiduodi tiesiog NBA komandai, kodėl negalėtų atsirasti taisyklių,
na, kad tai dar jo pati pirma komanda turėtų kažką uždirbti, kažkokį procentą nuo tos išpirkos, kas yra vėlgi futbole. Jeigu jauną kažkokį vaiką Olandijoje žaugino kaimo komandėlę, vėliau jį paleido į platičius vandenis ir ten Amsterdamo Ajaxas pardavė už 80 milijonų Barcelonai, tai nuo tų 80 milijonų ta kaimo komandėlė gauna kokius 2 milijonus eurų, kuriuos be abejo gali panaudoti sėkmingoms investicijoms ten į infrastruktūrą ir visa kita. Ką tu paminėjai dėl FIBOS, vat, pavyzdžiui, tokio turnyro, jeigu taip į susiklostytų viskas, kaip tu sakai, surenka milijonus, didina prizinį fondą, galimybę klubams susidirbti, tai pavyzdžiui, tokios komandos Vilniaus Rytas turėtų stimulą pereiti turbūt iš Eurocupo į FIBOS čempionų lygą, nes aš dabar matau krūvą komandų Europoje, kurios eina į niekur. Jos niekur nejuda. Geriausia atveju stovi savo vietoj, blogiausia atveju dar po truputėlį viskas met leidžiasi žemyn, nes nu, tiesiog nėra jokio tikslo, nėra pajamų ir viskas. Jeigu, kaip tu sakai, viskas būtų, tada gali, kai tavęs Eurolyga nepriema į savo uždarą ratelį, glaustis ten, bandyti uždirbti, sustiprėti, pasiauginti raumenis, tokiu atveju galbūt ir tie nacionaliniai čempionatai kažkiek atsigautų.
Tai žinoma, smagus gal žingsnis, kad vis dėlto bent jau žvelgiama tą kryptimą ir kažkaip teko skaityti interviu Andrejaus Vatutino, CSKA prezidento prieš sezoną, Ir jisai būtent apie tai kalbėjo, ką, apie ką užsiminė Rytis, kad Eurolygos taisyklės keičiasi, kad norima, kad vis daugiau klubas uždirbtų iš televizijos transliacijų.
Keista, CSKA žmogus tą girdėti.
Taip, taip, ir tas ir buvo keišiausia. Aš galvojau, kad iš tikrųjų, kad būtent CSKA vadovai yra pirmieji, kurie apie tai nieko neturėtų sakyti, tylėti ramiai, nes viskas vis tiek. Visi pinigai tikrai neina iš bilietų, kurių ten parduodama labai mažai ir už labai pigiai. Bet jeigu Andrejus Vatutinas apie tai jau kalba viešai, ar ne, tai reiškia vis dėlto, kad ir netgi Rusijoje kažkiek tai apie tai galvojama ir bandoma kažką daryti. Ir tarkim, Sankt Peterburgo Zenit truputėlį ir veikia jau tas modelis, šiek tiek daugiau, aišku.
Tai bent jau... Bet Zenitų marškinėlių kas užrašyta?
Kas proba, ne? Bet bent jau kažkokia tai pradžia galėtų būti. Aišku, toj pačioj Ispanijoje, Barcelona, Madrido Realas irgi yra tokie klubai, kurie negarsėja tai savo viešinimais, skaidriais biudžetais, viskuo paaiškinimais.
Nes ten turbūt tų lubų biudžeto ir nėra, kaip aš ir sakiau su tais skaičiukais. Čia atsakymas paprastas. Fanai Barcelonos krepšinio rungtynėse Palau Blaugranui skanduoja Football Club Barcelona. Nu tai, jeigu yra Football Club, tai yra tam tikri finansiniai srautai, jeigu nėra Futbol klub, tai tada sunkiau sukinėti šitoje virtuvėje.
Taip, dar galima pridurti, kad daugiau milijonierių atvažiuos iš tikrųjų į Kauną ir Corey Higginsui mokami, berods 2 milijonai eurų ir Abrinėsui irgi taip pat 2 milijonai eurų iš tikrųjų.
Ešičius nebadauja turbūt.
Jo, bet tarp kitko aš tik tai galvoju, kad ateityje, jeigu Barcelonas dar biudžetas pusės, kodėl jam nenusipirkus geresnio trenerio ir čia darytis kažkaip tai toli gali ir netekti.
Klausimas, ką aš visus apie šešim dar tiek laiko veikia, nežinau, čia man atrodo seniai reikėjo tokius sprendimus priimti.
Laimi krepšinio rungtynę su Stepislavu, kas ką veikia.
Eurolygos nelaimėjo, tai nežinau.
Nu kol kas, ne.
Pažiūrėsim, kas Kaune laimės.
Kestas Rimkus, Rytis Višniauskas, Donatas Urbonas, tai krepšinio laida Ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15.lt ir YouTube kanale Odangaus sportas.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Sportoginčiai.lt. Profesionalios teisinės paslaugos kiekvienam sportininkui, klubui ar kitai sporto organizacijai. Rask savo klausimų ar problemų sprendimus su sportoginčiai.lt komanda.